Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ilm on uimase võitu, aga ega see ei tähenda veel, et meiegi peame uimase võitu olema. Elu läheb edasi ikka paremuse poole. Majandus kasvaina suureneb tähed taevas aina muutuvad lähedasemaks. Noh ja nii edasi, siis tagasi ja siis uuesti. Igasuguseid uudiseid tuleb ja tuleb. Ja täna on mu ees ka üks niisugune kenakene pöördumine, mille on teinud siis Eesti aasta emad ja aasta isad. Isenesest muidugi, kui on tiitel, et aasta ema ja aasta isa, siis võiks arvata, et emadus ja isadus aasta pärast lähevad üle, aga noh, päriselt niimoodi see ei ole. Heakene küll, aga selle avalduse juurde siis. Tunnetades oma vastutust Eesti riigi ja rahva tuleviku ees ning juhindudes soovist kaasa aidata rahule ja stabiilsusele Euroopas, pöördub osa Eesti Naisliidu poolt aastatel 1998 kuni 2013 valitud aasta emasid ja isasid Eesti avalikkuse ja riigikogu poole järgnevas. Kõik me pole poliitikud, aga oleme juba paarkümmend aastat tärevusega jälginud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel toimunud piiriläbirääkimisi, mille tulemusena jõuti 16. aprillil 2014 Riigikogus Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu menetlusel esimese lugemise lõpetamiseni. Oleme seisukohal. Et isegi väga kasulike lepinguid ei sobi praegu Venemaa Föderatsiooniga sõlmida, kuna partner pole usaldusväärne lepinguosaline, rikkudes rahvusvahelist õigust ja seni kehtinud kokkuleppeid Ukraina Vabariigiga ning agressiooni tulemusena liitnud oma riigiga Krimmi poolsaare. Ei saa sõlmida piirilepingut, üha suuremasse rahvusvahelisse isolatsiooni langenud sõdiva riigiga. Ka oleme seisukohal, et suur osa meie ühiskonnast pole nende piirilepingutega rahul. Vabariigi valitsus ja Riigikogu peavad rahvale rohkem selgitama, miks loobutakse rahvusvaheliselt tunnustatud Tartu rahulepingus fikseeritud riigipiirist ja tunnistatakse õigust ühist Stalinliku piirinihutust aastatest 1944-1945. Euroopa Liidu ja NATO liikmena ei soovime sattuda ajalooraamatu sellele leheküljele, kus meid mainitakse esimese riigina maailmas, kes annab põhjendamatult osa oma ja sugulashõimude loodusvarade rikkast igipõlist asuala välisriigile. See on hoop setu rahvakillule ja vastuolus Eesti Vabariigi jagamatust ning territoriaalset terviklikust kaitsva põhiseaduse ning ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooniga. Eelnevat arvestades teeme ettepaneku peatada Riigikogus Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel koostatud piirilepingute ratifitseerimine. Ja alla on kirjutanud, no ma hakkan aastate järgi, aasta isa 1998 Eduard Jansen, aasta ema 1999 Tiina Talvik, aasta isa 2000 Ants Taul, aasta ema 2002 Inara Luigas, aasta ema 2005 Aili Laande, aasta isa 2005 Jaan Sild, aasta ema 2006 Eevi Ross, aasta isa 2006 Mehis Viru, aasta ema 2007 Margit Lail, aasta ema 2010 Ruts Migun, aasta ema 2013 Malle Kobin, aasta isa 2007 Lembit Peterson, aasta isa 2013 Aldo Kals. Niisugused nimed, niisugused allkirjad, niisugune ettepanek. Eks igaüks tugineb sellele, millele ta parasegu julgeb tugineda. Seegi on üks pisikene nüants, mida tuleb arvestada. Ja ega see nii vähetähtis ei olegi. Alati tuleb leida põhjus, miks üks või teine inimene alla kirjutab ja tihti peale on see nii, et ei, minu naabrimees ei kirjutaks iialgi alla, mina ka ei kirjuta. Aga kui sa teistmoodi selle põhjuse serveerid, siis mina kirjutan alla. Ma ei taha siin ühtegi allkirjutanud sellega halvustada või nii. Aga eks need iseseisvuslased, kes kohati oma pöördumustes tuginevad puhtalt Euroopa Liidu ja NATO liikmena, mille vastu meie sõdime ja nii edasi, kõik see asi loob natuke segase pildi. Isegi väga kasulike lepinguid ei sobi praegu Venemaaga sõlmida, no kõik see on ka natukene niimoodi nagu tema on, aga asi seegi, kas nüüd Venemaa rahvusvahelisse isolatsiooni langeb, seda ei tea, sest see, mis toimub Venemaa teises otsas, teise piirikandis või kuskil kaugemal, sellest ei ole meil aimugi või kui siis peavoolumeedias, aga see on ka niisugune, et ega teda uskuda eriti saa, on teine nagu liialt propagandistlik ja üheülbaline. Kui vaadata uudiseid, mis veel on niimoodi välja ilmunud, praegu üritatakse juba aaniliselt tõestada, et Eesti Päevaleht on terav välja anne, siis seal tõepoolest vist ühte teist tuleb ja eks ka mujal imbuvad asjad läbi, sest pagana piinlik oleks, kui inimesed paljusid asju loeksid võõrkeeles ja avastaksid, et eesti keeles sellest ei kirjutata. Ega praegu inimesed on ju ära unustanud, et paarkümmend aastat tagasi, no nii umbes 25-30 aastat tagasi, uudised niimoodi tulidki. Eestis toimuvas saime me aimu läbi Soome televisiooni või muude kanalite, BBC näiteks. Ja Eesti ajaloost andsid ülevaate Jaan Krossi ajaloolised romaanid, mis käsitlesid seda ajalugu niimoodi, et iga üks tundis ära lähiajaloo. No näiteks eilse päeva või selle, mis paar tundi tagasi oli toimunud. Nii tema on. Aga praegu on Eesti veel kord sattunud pisut kahtlasse olukorda, sest väliseksperdid, kus juures heade poole väliseksperdid, tahavad nurjata ilmselgelt Eesti Euroopa Parlamendi valimised. Milles asi? Rahvusvaheline väliseksperdide meeskond ehitas Eesti e-valimiste keskkonnast oma laboriskoopia ja proovis seda seejärel paha tahtlike kräkkereid matkides lahti murda. Ja murdus lahti kui murretaigen. Uurijaid lausa šokeeris, kui mitmes kohast ja kui lihtne oli Eesti e-valimiste tulemusi paha tahtlikult muuta. Lohutuseks ütlen, et ega Eestis neid võtteid ei kasutata, sest Eestis ei taheta pahatahtlikult midagi muuta, ikka heatahtlikult, et paremad võidaksid. No muidugi eksperdid soovitasid Euroopa Parlamendi valimistele e-valimisi mitte kasutada. Tõsi, Eesti Euroopa Parlamendi valimistel ei ole minu arusaamist mööda, aga ega see minu taip ka kõige teravam pruugi olla pea mingisugust tähtsust. No saame hea küll Emil Rutiku näiteks Euroopa Parlamenti. No, hakkab tema keelt õppima, võibolla kutsub külalisi, karvaseid ja sulelisi, aga edasi ühel hetkel hakka veel teraapiat tegema, kui ta sellest palgast ühel päeval ilma jääb ja peab hakkama elama Eestis kui eestlane või muul viisil. Siin on ju väga hea näide toodud, mis moodi Eesti nimetatud meelelahutuse ärimees istus rongi peale, sõitis Pariisi, elas 7 kuud kõigepealt tänaval, kerjas iga kuu umbes 1000 eurot kokku, jõi selle reipalt maha. No mis selle elu läda on samasugune tulemuseta ja perspektiivita nagu muudeski kohtades. Aga jah, vaadates nüüd seda Eesti elu natukene lähemalt, kaugemalt, kõveralt, tuleb välja, et majandusarenguorganisatsiooni OECD ja rahvusvahelise heaolu uuringu järgi hindavad eestlased oma õnnetunnet 36 küsitletud riigi esindajate seas tervelt 32. kohale, mis näitab eestlaste heatahtlikkust, et nad lasevad kõikidel teistel väljendada oma progressiivseid mõtteid ja hoiduvad tagasi hoidlikult tahapoole, sest ei maksa ju eputada nende halvasti elavate inimeste ees, kui hästi meie elame, kui õnnelikud me oleme. Ei, meie oleme tagasihoidlikud, me ütleme, et ei ole õnnelikud ja nii edasi. Selles nimekirjas õnnetunde järgi jääme alla ka Venemaale, mis näitab, et ma ei tea, midagi te ikka näitab, tuletage ise, mis see näitab. Ja uuriti siis väidetavalt Eestis umbes 60 000 või enamat inimarvamust. Ilmselt siis anonüümseid. Nalja ka. Võtsin 2 lauset, mis päriselt järjestiku ei olnud, aga üldiselt no niimoodi, jaa, te võite öelda kontekstist välja rebitud, aga nad väljendasid ühte ja sama mõtet ja vahepeal see plõti ma jätsin tõesti välja. Ja nali on siis selline. Selle aasta esimeses kvartalis langes sisemajanduse kogutoodang 19% ning pole välistatud, et majandus jääb langusse aasta lõpuni, kärbe. Analüütikute hinnangul oli majanduslanguse põhjus nõrk väliskeskkond, investeeringute vähenemine ja soe ilm. No mis ilmselgelt takistas rahvalt läbi küttearvete raha välja lüpsi. Aga tuletaksin meelde, et kui nõukogude ajal oli nõukogude korral 5 põhivaenlast, need olid siis 4 aasta aega ja rahvusvaheline imperialism, siis meil on väliskeskkond, investeeringute vähenemine ja soe ilm, kui ratsu veel läheb veel võibolla päris palavaks, siis kukub see meie sisemajandus välismõjude ja palavuse tõttu veel lausa sinna kohta, no maha või mutta või nii edasi. Eile tuli ka niisugune uudis välja, et ettevõtluse arendamise sihtasutus määras kunagi alternatiiv uudiste portaalile Telegram toetuse, aga ei ole toetust välja maksnud. No mis asi on alternatiiv uudis? Seda ma ei oskagi jälle ette kujutada, sest kui tuleb uudis, mis ta on uudis? Aga kui tuleb prantsaino, siis selles mõttes on ta alternatiiv uudis, et ta ei ole nagu uudis, aga ikkagi meeldib, kui keegi selle saia sulle teine kord annab, eriti kui kõht on tühi. Aga kas selle prantsaia võib nimetada alternatiiv uudiseks? See võiks ju seljanka olla ka alternatiiv uudis või mida te parasegu sööte või kui eestlane või muul viisil. Jah, aga Telegram ei ole raha saanud küll, aga sõimata saanud selle eest, et EAS võttis Telegrammi toetada ja nüüd saab Telegram sõimata selle eest, et ei ole toetust kätte saanud. Noh, sõimaja muidugi reeglina anonüümid, mis muidugi näitab ka Eesti kaitsetahet ja eestlaste tarkust ja tagasihoidlikust, ega siis mina oma nime all ütle, et sina vana perse oled. Mina ütlen selle, et lollide maa või sutskumme või sutstafel või mis seal need nimed olid. Siis on ikka hoopis teine tunne, siis tead, ma olen kohe nagu vabadusvõitle ja keegi mind ei tunne, aga kui te mulle valge obuse annate, siis ma võin öelda, et võibolla kunagi kuidagi ja nii edasi. Aga sitaati ka, kuigi EAS otsustas möödunud aastal anda Telegramile stardi toetussummas 5000 eurot, vajab maksete tegemine siiski toetatava projekti, mis antud juhul oli interneti raadio ja TV käivitamine, selle läbiviimist ja tehtud kulutuste tõestamist. Juhul kui toetuse saaja aruandeid või väljamakse taotlusi ei esitagi, jääb toetus lihtsalt välja maksmata. Kuivõrd Telegram kulu ja väljamakse dokumente esitanud ei ole, pole ka EAS portaalile ühtegi eurot üle kandnud. Eks see ole mõneti tüüp situatsioon. Alati võib öelda, et niisuguses sõnastuses on ikka lollid, raha ripub, aga kätte ei saa. Aga vaadake, te võtke endale näiteks mingisuguse uhke asja tegemiseks 1 000 000 eurot toetusena. Kohustusega kõigepealt 300 000 ise letti panna. Te ei pane seda 300 000 letti. Seega jääb 1 000 000 saamata. No olete ikka idioot küll, eks ole? Ja niisugune on enam vähem meie toetuste süsteem väga paljudes kohtades. Ja see on ka see skeem, millega lõpetatakse heade asjade perspektiivikas areng suhteliselt nullist. Noh, aastate taga on ju niisugusi kenasid näiteid, kus kõik saadi korda, raha saadi kätte, firma ehitati üles ja siis selgus, et ei ole võimalik maksta riigile käibemaksu, ei ole võimalik osta toorainet, ei ole võimalik midagi, sest oma osalusega hävitati kogu käibekapital, vahendeid ei olnud ja firma võeti üle, pankroit kõik korras, linnukesed tabelisse ja asi ühel pool. Selle sama Telegrami uudise juures kirjutab üks inimene ka oma nime all. No tõsi, see on niisugune inimene, kes jah, vist ei ole oma nime kunagi ka häbenenud, Toomas Laanpere. Ja tema kirjutab nii. Telegram oli või on ainuke kanal, mis ei flirtinud 4 maksurahal nuumatava erakonnaga või nende mõjual olevate tegelastega. Telegrami lugedes, eriti kommentaariumit, polnud enamasti karta kokkupuudet ajupestud parteisõdurite roppuste ja jaburdustega. Samuti puudusid valitsejate endi artiklid enda upitamiseks või kinnimakstud ajakirjanike luulud, näiteks EAS-ist saadud rahade välja kantimise õigustamiseks, nagu Autorollo postil on oma kaaskonnaga meie rahaga ka teiste võlausaldajate omaga teinud on. Või Brüsseli praktikaga sotsialist padari kogemuste kiitmiseks 3500 hektari omanikelt ära niferdamisel. Samuti puudusid Telegramis presidendi pidude kajastused, kus Eesti 2% kõige kõrgemini tasustatud inimeste hulka kuuluvad riigikogulased ja teised maksumaksja kulul õnnest värisedes kahe käega kooki ja jooki manustavad. Samas elab tänases Eestis umbes 70 000 last viletsuses ja nii edasi. Soovin Postimehe kui ka Ekspressi grupi toimetusele rohkem eneseuhkust. Olete ju sõltumatud. vähem poliitametnike eest koogutamist. Teie nõukogu ei pungita ju parteisõduritest nagu rahvusringhäälingus. Ka vabanemist põhjendamatust lausa väiklasest õelusest telegramist kirjutamisel. Ehk loobuksite anonüümsest kommentaariumist. Isegi pärast juhuslikku sinna sattumist tahaks tuši alla minna. Pole parata, kommentaariumi suhtes on tal õigus, sest praegu on registreeritud jaburdused ja registreerimata jaburdused, kus juures esimene tundub olevat hullem, sest see, et ma olen oma õige nime või midagi taolist kuskil nagu kirja pannud, annab paljudele hoopis vingema vungi lolluste eksponeerimisel. Ja kõige lollim on just see, et no kuidas sa kirjutad või tsiteerid kedagi, kelle nimi on lollide maa, isegi kui ta tõesti midagi mõistlikku peaks kirjutama. No ei saa ju. Vaatasin mina ka ringi natukene, mis siin ilmas veel toimub ja no nagu ikka, sattusin tõe alternatiivsete peavoolu variantide juurde. Tuleb välja, et no näiteks millise summa eest jagatakse Euroopa Liidu toiduabi tegelikult Eesti inimestele, kes elavad vaesuses. Tuleb välja, et see summa on tervelt 7,4 eurosenti nina peale, sest Eesti ametnikud saatsid Brüsselisse Eesti vaeste kohta kordades väiksema arvu, kui see tegelikult on. Mis näitab Eestit väga heas valguses. No õnnetunde suhtes ma juba ütlesin, et me oleme tahtlikult tagasi hoidlikud. Me ei hakka kellelegi ütlema, kui õnnelikud me tegelikult oleme. Las seda teeb president, kes ütleb, et no, mis ta ütleb, kes sest aru saab, aga ta ütleb seda kolena häälega ja paljud vaatavad talle kilhavate silmadega samal ajal suhu, et ka paati pääseda või kui eestlane või muul viisil. Aga Euroopa vaesusvastase võrgustiku ja toidupanga andmetel on Eestis absoluutses vaesuses elavaid inimesi rohkem kui 115 000. Nendele lisatakse juurde suhtelises vaesuses elavad, keda peaks olema siis 232 600, no ütleme ümarguselt 233 000, sest mõned on tagasihoidlikud, nad ei hakka ütlemagi, et nemad ka kui eestlased või selle seltskonnaga ja nii edasi. Põhimõtteliselt võib öelda, et 348 000 inimest on õnnelik, et nad elavad alla inimväärse taseme. Jutt on nimelt vaesusest, mitte keskmisest, kuigi see keskmine võib olla ka päris vaene. Loomulikult ei lähe niisugune kena pilt, kus vaesust kannatab üle veerandi elanikes kokku Eesti edu kuvandiga. Seega tuli leida õige metoodika, et ka Euroopa Liit saaks edu elamuse õnnetunde, et isegi väike Eesti elab hästi. Nad on tagasihoidlikud, nad ei eputa oma õnnega. Ja nad on täitsa kohe nagu Šveitsis, no selle Šveitsi juustu augu koha mõttes. Ja muidugi, see õige metoodika, millest ma rääkisin, sotsiaalministeerium tuli sellega toime. Ma ei hakka isegi tagasihoidlikusest nimetama, missuguste ministrite või missuguse ministri käeal see toimus. Eesti sotsiaalministeerium saatis Euroopa Liidule vaeste üldhulgaks oma uudse metoodika järgi 45 000 inimest, mis võrreldes 233 000 plus 115 000 ehk 348 000 on pisut väiksem. Aga juhul kui need 45 000 oleksid Eesti, siis tuleks nendega arvestada, et kõik on korras. No muidugi kogu selle tsirkuse juures on kõige siukest lihtsakoelist vanakooli inimest kõige enam vihastavam see, et õiged arvud on ju teada. Näe, isegi minusugune tohman teab neid õigeid arve ka. Aga need ei huvita kedagi, sellepärast, et inimesed on nii õnnelikud, et neil ei ole huvi negatiivsete asjade vastu, nad tahavad veel õnnelikumad olla. Seega tuleb neid, seda 45 000, see tuleb ka maha vaikida, see ei ole tähtis üldse. Fuh! Euroopa Liit muidugi on muutnud oma reegleid lihtsamaks, pakub raha, ootab riigilt 15% oma osalust, aga valitsus isegi ei küsi seda. No ma ei taha vihjata üldse vandenõu teooriale, et valitsusel ei ole seda 15% kuskilt võtta. Valitsus lihtsalt on täis õnne tunnet ja jagab seda Eesti rahvaga tagasi hoidlikult, ei näita välja ja nii edasi. Mida sellest jamast järeldada? Järeldada seda, et Eesti riik on üles ehitatud nii, et tema esimene eesmärk on mitte võidelda vaesuse vastu, vaid varjata vaesust. Ja muidugi tänu sellele on ohus ka järgmine põlvkond, sest igasugused tõrjutused, mis vahepeal olid väga moodsad ja millest nüüd vaja ei tea, 7 aastat pole midagi kuulda olnud, alaväärsuskompleksi, finantside puudus, no kõik need ei lase noortel saada korraliku haridus, sest kuidas sa ikka klassinurgas haised, kui teised ei haise, isegi kui sa väga õnnelik oled. Ja ega siis, kui keegi tuleb spetsiifilise hõnguga, ega teda siis igasse korraliku seltskonda ka ei lasta. No, pühärdage natukene ringi, praadige kala ja minge siis presidendi pallile. Te näete, kuidas austusest teie vastu tekib ikka paari meetrine distants ja keegi ei taha teid teie õnnetundes kõnetamagi tulla. No, võibolla mõni rumal turvamees veel. Muide samal teemal kirjutas aprilli keskel ka majandusteaduste doktor, koolitaja ja konsultant Ivar Soone. See oli jah, aprilli keskel, kas oli kus, no võibolla kohe päris keskel, kuigi selle ei ole tähtsust, sest ega see tema mõtete sisu ei muuda. Ta kirjutas, et valitsus kiidab takka Eesti keskmise palga kasvu, mille alusel me pidavad olema Euroopa Liidu riikide seas suisa esirinnas. No näete, mis need vaesed siin loevad. Ja ka keskmist palka ennast, mis asetab meid Euroopas Eurostati alusel 19. kohale. Hirmuga räägitakse palga survest ja palga rallist ja 8. aprillil teatas Eesti Pank taas, et palku tuleks langetada. Paraku on aga kurb tõsiasi see, et ligi 2/3 eestimaalastest võivad keskmisest palgast ainult unistada. Miks on see nii? Ja miks ei näita eestimaalaste niigi madal keskmine palk Eestis mitte kui midagi? Ivar Soone toob näite, mille kohta ma ütleksin, et see on lausa väärispuitu panustatud proletariaadi punane päiksena särav näide. Millest igaüks muidugi aru ei saa, aga pole midagi parata. Elu on juba nii läinud, et õnnetunne kipub taipugi varjutama. Näide niisugune. Aritmeetilisel keskmisel on veel üks võlu, mille pärast armastavad seda nii firmajuhid, ametnikud kui poliitikud. Nimelt on see näitajana väga ebapüsiv. Ja kipub valdava osa elanikkonna tegelikust jõukusest märksa kiiremini tõusma. Näite lihtsuse huvides vaadelge meie kaubajama palkasid. Väga hea niisugune üksus kaubajama, sest noh, meie eksport sõltub ju sellest, kui palju me impordime, sest kui me ei impordi, siis meil ei ole ka midagi eksportida. Mis muidugi täidab meid taas õnnetundega, aga noh, tund temaga, aga see tunne ei tohi siis kainet mõistust varjutada. Ikka tuleb rohkem kaupa sisse osta, siis saab midagi ka odavalt välja müüa. Oletame, et kaubajama on alles asutamisel ja kolm juhatuse liiget juurdlevad pingsalt olulise eksistentsiaalse küsimuse üle, nagu kunagi ka meie riigikogu. Milline küll peaks olema nende endi palk? Tuletan meelde, et palkadest riigikogu ju alustaski. Üks neist tuleb mõttele siduda juhatuse palgad, nagu olid riigikogu omadki, firma keskmise palgaga. No umbes nagu Eesti keskmise palgaga sidus riigikogu. Ja kõik kolm juhatuse liiget otsustavad üksmeelselt, et nende palgad saavad olema firma iga aasta keskmise palga tagasihoidlikud 200-kordsed. Alguses on kõik lihtne. Kuna lihttöötajate palgad on paigas 500 eurot, on algne keskmine palk 500 eurot ja juhatuse liikmed saavad rahulikult nautida 100 000 eurost palka. Teise tegevusaasta alguses, aasta otsa on seda palka ju saadud, teevad nad ümberarvutuse ja avastavad rõõmuga, et firma keskmine palk on tõusnud 1495 euro peale kuus ja seda tegelikult just tänu nende kolme kõrgele palga tasemele, mis nüüd on siis liidetud keskmise palga arvestusse. Tehakse järeldus, et juhatus on teinud tublit tööd ja tõstnud firma keskmist palka algsest peaaegu 3-kordseks. No nagu ka Eestis keskmine palk, mut kui tõuseb ja tõuseb ja tõuseb, kui siia juurde sobib iniseda aviaatorite marssi. Seega tuleks juhatuse liikmeid samuti premeerida palga tõusuga umbes nagu riigikogu liikmeidki omal ajal. Rahuliku südamega arvutavad juhatuse liikmed oma palga ümber ja saavad igaüks endale maksta nüüd juba 299 000 eurot kuus. Teise aasta keskmine palk, kui tehakse kokkuvõtte, on juba 3485 eurot kuus. See on noh, 7 korda muidugi tavatöötajate palgast kõrgem ja eemaldub reaalsusest üha enam. Tuletan meelde, et tavatöötaja palk ei liigutanudki, aga kuna juhatuse palgad tõusid, muutus keskmine ka kõrgemaks ja halleluja! Kolmandal aastal tõuseb juhatuse palk juba 697 000 euro peale kuus. Keskmine palk on 7465 eurot. Aga lihttöölised saavad endiselt 500, mis näitab, et juhatus on teinud väga head tööd ja nende palgad on tõusnud ja tänu nendele palgatõusudele on tõusnud keskmine palk. Ja mida see lihakehastik seal piniseb, et ei tule välja? Ja sama oli varem ka riigikogu ja tavainimeste palkade puhul. Joonistasin kunagi välja ja saatsin laiali ka neid meeletuid graafikute erinevusi, mis loomulikult maha vaikiti, sest see on vandenõuteooria, kuigi arvud seda kinnitavad ja see ei ole nii. Sedamoodi need palgad arvutati, sedamoodi elu Eestis paremaks läheb ja ei ole siin imestada midagi, et meil on karjade kaupa õnnetundes vaevlevaid vaeseid, kõrged palgad ladvikus ja raha ei jätku, sest keskmise palga järgi tuleks ju vägevatele palka juurde panna. Kuulsin eile ka niisugust krahsatust rõgatust, et tänu maksupettustele jääb igal aastal riigil saamata 165 miljonit eurot, millega võiks ju tõsta majandustased, kasvu, S-i, K-d ja P-d ja nii edasi. Aga see 165 miljonit, vaata kui see jagada nüüd selle 200, mis see oli 38 000 või, see on ju 450 eurot iga tegelikult vaesuses elava inimese kohta. Kui me nüüd põrutame firmadele palgiga pähe palkade väljatoomiseks, maksude maksmiseks, siis teatud kontingendil jääks saamata just nimelt kokku see sama 165 miljonit eurot. Selle võrra väheneks muidugi kaubanduskäive ja võibolla ei maksaks mõned üüri ja küsiks toetust. Kahe otsaga mäng, aga see jämedam ots näitab ikkagi seda, et meie riigis on loodud päris head tingimused pigem uppuvalt laevalt põgenemiseks või kes seda ei jõua väljasuremiseks, kui ettevõtluse edendamiseks, sest paksude palgad on ikka paksult üle selle, mida jah. Asjadest tegeliku pildi saamiseks nagu neetud tuleb Eestis ikkagi vaadata hoopis nende asjade fassaadi taha. Muidu jäävad Eesti rahva õnne, tunnet ja rikkust õhkavatest tabelitest vastu peegeldama ainult väikesed valed, suured valed ja Eesti valitsuse ametlik seisukoht. Hurraa! Ja küll see Eesti mees on ikka loll ja ei taha vastutada, nagu ütles president, kes tegelikult selle kõne eest tuleks ise vastutusele võtta. Vaatasin mina veel ühte kena artiklit teile ja mul on niisugune tunne, et meie aladel tehakse kõik selleks, et välja töötada mingisugune uus naljatüüp, mis esialgu on väga harjumatu, umbes nagu Monty Pythongi, kui ta tuli ja egas Monty Pythonist kõik siiamaani eriti aru saa. Eks need naljad ole niisugused, et nõuavad natukene võibolla isegi LSD-d, et kõigele pihta saada, aga filmid on neil uhked ja huvitavad ja aegajalt vaatan isegi mõnuga üle. See uue huumori nüüd esimene pääsukene või viimane siutsrautsik, ei tea. See on siis niisugune. Krediidikorraldusettevõtte, Intrum Justitia, viimasest Euroopa maksetavade uuringus selgus, et 24% Eesti ettevõtetest ei palka uusi töötajaid ja 11% on sunnitud koondama töötajaid just hilinenud maksete tõttu. No milles on asi? Töötajad teevad oma töö ära, saadakse asi, müüakse maha, esitatakse arve, riik, nagu arve on välja kirjutatud, lendab kohe turja, käibemaksi ja sa ju saatsid arve välja, sul peab olema see raha, et käibemaks ära maksta, millega ta tagab, et olukord läheb negatiivses mõttes palju paremaks ja siis hakatakse ootama, millal arve laekub. Et aga arve on saadetud samasugusele, kes ka millegi eest on võibolla arveid välja saatnud ja kellel samuti riik on küüntega turjas käibemaks siia kõik maksud siia 10 ja 20 on ju lüpsiku täitmispäevad. Siis maksed venivad, no Euroopa maksed need, nagu me teame, olid siin 90 päevased ja nii edasi ja igasuguseid ilusaid numbreid saadetakse ka ülevalt alla. ja vaat nüüd ongi lugu, et kuna töötaja ootab palka, võibolla ka riik ootab maksu ja keevitab kohe firmale peale 22%-lise intressi iga maksmata jäänud summa pealt. Sest kui sul raha ei ole, siis sa pead ju rohkem maksma. Riik on ju arvestanud ja nii edasi. Ja vaat niisuguses piparduses peavad firmad hinge jääma. Mõni töötaja laseb jalga, lööb käega palga peale, sõimab, kirjutab avalduse töövaidluskomisjoni. Tingimused ei vasta sellele, mida tema ette kujutas, sest tingimused on tegelikud, leping on midagi muud, leping oli lootuste ja hea usu peal. Samas kui vaadata Eesti korteri hindasid ja noh, ütleme sealt ju jääb ka riigil saamata, võiks ju hinnad kõrgemaks keevitada nende jaoks, kes tahavad korterit endale üürida, et kuskil Tallinna linnas elada ja tasuta bussiga sõita külmal talve ajal, et korteri kütte pealt kokku hoida. Tallinnas ja pisikene, suhteliselt pisikene elamine, et siin eile küsisin neiukse noorukese käest, ta ütles, et ta on sunnitud selle eest maksma 420, no mõelgi ise, mis ta palk peab olema ja kui ta nüüd juhuslikult palka ei saa, siis on ju tõsine laviin seljas. Muide, Saksamaal väga heas positsioonis saab umbes samasuguse, no mis samasuguse, ütleme 34 ruutu täismöbeleeritud ilus korter. See on 220-240 eurot plus muidugi kommunaalid, aga noh, ma ei tea, kas sellele 420 tulevad veel kommunaalid peale või kuidas. Soovitati siin ju firmadelegi, et aga selleks, et teil oleks kergem maksta, te rentige omale see äripind kenasti konstantse hinnaga. Ehk siis makske summaarselt natuke rohkem, sest korteri või äripinna välja üürijal peab ju oma riskivaru ka olema. Aga sellest, et maksude venimine on tekkinud ja õigemini mitte tekkinud, vaid tekitatud metoodilise tegevusega, selle all ju kannatavad ka Euroopa ettevõtte. 40% ei palka uusi töötajaid ja 26% peavad töötajaid lihtsalt lahti laskma, sest nende maksed ei laeku, nende tegevus ja tootmine on poolest saadik seisma jäänud. Nad ei saa osta ilmselt ka toorainet, töötajatele nad ei saa tagada tööd ja Euroopa nägi, et see hea oli. 64% Eesti ja koguni 72% Euroopa ettevõtjatest on seisukohal, et majanduse taastumine ei ole viimasel 3 kuul avaldanud mingit positiivset mõju, kuigi on taastunud küll. See on päris naljakas olukord. Võiks ju küsida, et miks haigusest paranemine ei ole avaldanud patsiendile positiivset mõju? Õige vastus on, et ega patsiendi seisund ei peagi muutuma. Arst peab rikkamaks saama. Ma pean silmas siin seda, et mida kauem sa ravid, seda parem on su sisse tuleks stabiilne niisugune ja sama asi on ju meie apteekides ka. Kui sa ravid esimese tabletiga haige terveks, no mis sa siis ülejäänud tabletidega teed? Ise sööd ära või? Nii võib haigeks jääda. Euroopa ettevõtted tasuvad arveid keskmiselt 47 päeva jooksul arve väljastamisest alates. Eestis olevad see aeg 35 päeva. Mul on ka mõned arved, mille järgi ma võin seda kontrollida. Ja kui need ükskord laekuvad, eks ma siis ütlen ka, mitu päeva see aega võttis. Avalikus sektoris kulub arvete tasumiseks keskmiselt 25 päeva. Minu daamid ja härrad, ma rääkisin siin natukene keskmisest palgast ka, kui kirjandusteoreetilisest fenomenist ja statistilisest imelinnust, seega kui avalikus sektoris on see 25 päeva keskmiselt, siis No jah, kui nüüd võtta, et mul on avalikus sektorist aastaid mõned asjad laekumata, mis selle peal ikka öelda? Kurat temaga! Avalik sektor, avalik maja, las elavad ka! Euroopa avalik sektor hiilgab 58 päevaga. Oh, ma olen lohutatud, kuigi siin mul on 580 korda natukene. Raske, raske, raske. Muidugi siia lõppu tuleb üks ports traagilist naljakaid nõuandeid, mis ongi ilmselt selle sissejuhatuse puänt. Kuidas siis firmad ja eraisikud oma äritegevuses edenevad ja taristavad, laristavad, panustavad? Mida teha äritegevuse võimendamiseks? Mida see lause tegelikult tähendab, teab ilmselt ainult autor. Kui äritegevuse raames ma müün saia, kuidas ma seda võimendan siis? Ulatan saia ostjale järsuma liigutusega või karjatades? Aga heakene küll, mida teha äritegevuse võimendamiseks? Esiteks, rakendage kindlat krediidipoliitikat, et minimeerida riske ja suurendada käivet. Tõlkige. Poliitika on mängus juba. See tähendab, et esitage endale statistiliselt, poliitiliselt korrektne aruanne ja täidke ennast õnnetundega. Teiseks, kontrollige oma krediidipoliitika toimimist igal sammul. Vasak parem ja kontrolli ka veel. Kolmandaks, olge kindel, et teie kliendid on maksevõimelised. Selleks peaks minema muidugi hüpnotiseerija juurde ja laskma endal siukse needuse peale panna, et on loll ja rõõmus ja kindel, et mu klientidel läheb kurad ja hästi, ainult et mul läheb eestähega viletsasti. Neljandaks, sõlmige tehinguid alati üheselt mõistetavate lepingutingimustega. Kui me vaatame lepinguid, mida meile pakuvad, noh, nii öelda suured teenuse pakkujad, no pangad, vidinad, jebinad, siis seal on alati punkt, et see teine pool jätab endale õiguse ootamatult ja ise muuta lepingutingimusi, nii nagu tal see kollane vedelik pähe lööb. Viies punkt. Tehke võlgnevuste ärahoidmise ühiseks ülesandeks nii müügi, turundus kui ka finantsosakonnale. Muidugi, ega nemad selle peale ei tule, nemad mut kui aga uhavad müüa ja raha ei võta. Kontrollige regulaarselt klientide kontaktandmeid. Ja seda pärast seda, kui sa oled veendunud, et su kliendid on ausad ja maksevõimelised. Jälgige üldist majanduslikku ja konkreetse tööstusharu olukorda ning oma peamiste klientide maksevõimet. See nagu oli juba või. Saatke koheseid meeldetuletusi ja võimalusel nõudke viivist. Siin võiks muidugi analüüsida, kus ma saan teada, et mul on võimalus nõuda viivist, nii et mind ei saadeta pehmesse kohta täiesti seaduse kohaselt. Laiendage ja mitmekesistage pidevalt oma kliendibaasi. Ja muidugi ärge oodake maksete laekumisega, vaid tegutsege viivituste ilmnemisel koheselt. Mida ma siis tegema pean? Kohale sõitma ja tappa andma või? Mind panakse vangi selle eest. Kujutage ette, ma lähen avaliku sektorisse ja kukun seal mööbeldama. Vesi peale, nagu enne eurolaul ütleb. Ja võt kogu selle huumori pärast peakski olema Eestil oma pank, oma sisene raharinglus, oma raha ka loomulikult, et oleks ka sularaha, mis tagab, et inimesed jäävad hinge. Olen korduvalt öelnud, et patrioot on see, kes jääb hinge iga Eesti valitsuse juures. Olgu peaminister kes tahes, olgu president kes tahes, teatud grupp, vanakooli mehi, vanu luurajaid, jääb hinge. Muidugi nad on vandenõuteoreetikud ja noh, niisugused varjatud dissidendid ja võib-olla koguni ei käi ka Europarlamendi valimistel, aga no ikkagi. Aga kui raha jah, liiguks riigi sees, ei saaks see sama raha kui ekvivalent kunagi kuhugi ära kaduda. Aga kui raha imetakse riigist välja nagu tolmu imejaga, kui riigi võlg aina suureneb, kellele, miks, mis see on? Jama, jama, jama. Muide riikide peale, kui jutt läks, mul tuli eile üks võigas mõte, mis moodi Vene-Ameerika suhted võiksid saada hoopis uue jume ja Ukraina probleemid ja kõik siuksed asjad lahendatud kohe pauguga. Selleks tuleb täita üks pisike tingimus. Venema suur saadikuks Ameerikas tuleb määrata Vladimir Volfovich Žirinovski. Vaat siis läheks lahti. Muide arvestage, et Žirinovski poeg Igor Lebedev on juba 2011. aastast Venema riigiduuma aseesimes, nii et perekondlikud sidemed jäävad sealgi kehtima ja siit võib tulla midagi põnevat. Aga täna meil juba 14. Rajab 1435 või 13. mai 2014, ehk siis 13. juur 5774 või 13. lehekuu 10227. Panustades juuliuse päevaga teile pikki päid ja kõrvu, saavutame tulemuse 2,456,798, mis mahub taristusse täpselt, sest 1888. just nimelt täna kaotati Brasiilias orjapidamine ja taristu õitses kohe panustistega nii, et oli. 1913 Igor Sikorski saatis lendu esimese lennuki, millel oli neli mootorit. 1918 teatas Prantsusmaa valitsus, et de facto tunnustab Eesti maapäeva. Paremat põld võtta. 1927 Berliini must reede. Börsi kursid langesid 80%. Aga selle eest 1930. Tappis Texases farmeri Rahe. Oli alles sadu. 1946. Saksamaa. Liitlaste kontrollnõukogu käsu number 4 alusel, mis käsitles natsionaalsotsialistlike ja sõjaväeliste trükiste kokkukorjamist, toimus kõigi aegade suurim kirjanduslik puhastustöö. Hävitati tuhandete autorite miljoneid raamatuid. 1958 moodustasid Jordaania ja Iraak Araabia Föderatsiooni. 1981 kõmmutas Mehmed Ali Aga Püha Peetruse väljakul paavst Johannes Paulus teise pihta. Hiljem tulid välja ka tema sidemed idabloki luure teenistustega. 1981 toimus kohtuprotsess Haapsalu koolinoorte üle, kes viitsib, uurib lähemalt. 2011. Liibüa messuliste esindaja kohtus Washingtonis USA võimudega lootuses saada USA valitsuselt rahalist toetust 180 miljoni dollari ulatuses, et tõestada, kui paha on Liibüas elada. Mõni aeg tagasi tõin siin välja niisuguse uudise, et Kasastani seltskonna ajakiri Žuldzar Atbasse Annas Adam andis välja eri numbri Adolf Hitleri sünniaastapäeva puhul. Nüüd määrati selle sama väljaande peatoimetajale, kelle nime ma ei suudagi välja hääldada, 1200 dollari suurune trahv selle eest, et ta selle numbri välja andis, sest nagu me kõik teame, nii koledaid inimesi nagu Hitler ei olnud tegelikult olemaski, vähemalt ajakirjanduse jaoks. Ja üldse ei sobi temast rääkida, välja arvatud. No jah, ma ei oska seda isegi seletada, aga midagi kummalist siin on. Aga jah, terve selle ilusa väljaande, Jules Zarat Bassan Saddam aprilli number rääkis Hitleri elust ja poliitilisest tegevusest. Võibolla mitte nii nagu ilus on, vaid nii nagu elus oli, aga jah. Kaanel oli Hitleri värvifoto ja seal oli tema kaasvõitlejate ja sõprade mälestusi, katkendeid Mein Kampfist ja nii edasi. Peatoimetaja kaebas otsuse edasi, leidis, et see on poliitiliselt mõjutatud, sest esimesena pani pröökama ju Venemaa. Muide, kui siin oli juttu Žirinovskis, siis Žirinovski on sündinud Kasastanis. Ja tänu sellele, et ta võttis Kasastani piiri teemal sõna, on ta kuulutatud Kasastanis persona non grataks. Saa siis aru. Tuli välja eile veel The Guardiani andmetele, et teise maailmasõja ajal end holokausti ohvriks väitnud naine peab nüüd tagasi maksma miljoneid sellele kirjastusele, mis avaldas tema memuaarid. Tal oli siin mitu kohtu asja ja nii edasi. Guardian kirjutab, et keegi Misha de Fonseca kirjutas loo. See avaldati umbes 20 aastat tagasi. Ja selles raamatus jutustab naine, kuidas natsid ta vanemad kaasa viisid ja ta 6-aastaselt Belgias, Saksamaal ja Poolas seikles, et oma vanemaid üles otsida ja sõi leitud toidupalakesi ja lõpuks võttis huntide karida enda hoole alla. No ilmselt ei süüa ja riideid ja või ma ei tea. Naine väitis ka, et tulistas surnuks ühe natsi ohvitseri. Memuaarid said väga populaarseks ja sellest tehti 2008. aastal Prantsusmaal ka film. Ja siis tuli välja, et selle Mishakese tegelik nimi oli Monique Devel. Ja ta tunnistas, et noh, tegu ei ole tõesti autentse reaalsuse käsitlemisega, aga see on tema reaalsus ja tal on aegajalt raske vahet teha päris elu ja oma sisemaailma vahel. Ja sisemaailmas on see palju õigem ja toredam. Tegelikult ei ole ta ka juut, kuigi tema vanemad tõesti arreteeriti, kui ta laps oli. Tsitaati ka. Nii kaua kui mäletan, olen tundnud end juudina. Huvita, mis tunne see võiks olla? No enne seda, kui see naine paljastati, oli nii tema kui ka tema variautor Vera Lee võitnud kohtus kirjastuselt 32,4 miljonit dollarit, aga kirjastuse omanik esitas uue avalduse nende vastu, kui tema uurimustöö käigus selgus, et see aeg, millal siis raamatu kirjutanud naisterahvas oleks pidanud jooksma koos huntidega, oli ta tegelikult Brüsselis koolis. Ja kohtuniku otsuse kohaselt, on see nüüd õiglane või ei ole see õiglane, seda ei oska mina teile praegu öelda, tuleb naisel hoolimata sellest, et ta kalju kindlalt usub enda kogetud tõeline olevat, maksta tagasi raha, mille kirjastus talle andis. Ja see summa on 22,5 miljonit dollarit. No võibolla see summa võimaldabki ennast tunda, noh, niimoodi nagu ta ennast tundis ja üleüldse. Vaat niisugune kole tuli siis see saade, täna ja homme katsume selle saate tekitatud vaegusi pehmendada kuidagi ja ühtlasi õnnetunnet suurendada koos Viktor Vassiljeviga. Ja eks näis, mis saab. Võibolla me oleme pärast seda veel õnnelikumad, sest Me usume ennast saavat seda palka, mida kirjeldab Eesti Vabariigi statistika. Ja me usume, et see, kuidas me ennast tegelikult tunneme, on mingi vaimne väärastus, mida tuleb ravida peavoolu uudiseid lugedes. Ja kui eestlane ja noh, nii edasi, eks ole, kohtume homme, kui õnnetunne hinge ei võta.
Saade on salvestatud 2014. aastal.